Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση. Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 22. Όλα τελειώνουν εκεί που αρχίζουν. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και έχω παραγγείλει ροζέ, γιατί δεν είμαι κανένας αλκοολικός να αρχίσω τα σοβαρά κρασιά από νωρίς. Το ροζέ είναι αναψυκτικό άλλωστε, όλοι το ξέρουν αυτό. Προσπαθώ να βολέψω τον αφράτο κόλο μου στο επίσης αφράτο μαξιλαράκι που φέρει την εικόνα του iconic Chanel No. 5, έχοντας αθετήσει τον όρκο μου να μην ξαναπατήσω ποτέ σε αυτό το μπρούκλικο μαγαζί στα Λαδάδικα. Τραβάω μια τζούρα από το τσιγάρο μου και κοιτάζω από το παράθυρο τον ήδη σκοτεινιασμένο ουρανό του Δεκέμβρη να φιλοξενεί στο αχανές λουλακί του τα πιο όμορφα σκούρα μπλε σύννεφα που έχω δει στη ζωή μου. Τα παρατηρώ σιωπηλώς και βλέπω να σχηματίζουν πετροκούναβα και μεταξοσκόλικες. Χριστέ μου, πόσο μου λείπει ο Τόλης. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες από την εφιαλτική νύχτα της έκθεσης και έχω αποφασίσει πια πως η ζωή μου χωρίζεται σε 2 περιόδους. Την προ του φεστιβάλ και τη μετά. Η προ συνοψίζεται σε μια μέτριας μορφής κατάθλιψη και μια ημιελεγχόμενη νυμφωμανία, στην παραγωγή τέχνης για την τέχνη και στην αναγνωρισιμότητά μου αποκλειστικά και μόνο από τους γονείς μου και τους νυχτερινούς περιπτεράδες που με προμήθευαν πατατάκια με ρίγανη. Η μετά το φεστιβάλ βερσιών είναι αυτή που έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και ζούμπα, δέχομαι παραγγελίες, τηλεφωνήματα και επαγγελματικά mail το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας μου, ενώ διάφορα βίντεο από τον επικό οχετό που έβγαλα επί σκηνής εκείνη την καταραμένη νύχτα της έκθεσης έχουν γίνει viral σε όλα τα γνωστά social media της συμπρωτεύουσας και όχι μόνο. Φέροντάς με μάλιστα αντιμέτωπο με ανθρώπους που με χαιρετάνε στο δρόμο με ατάκες του ντροπιαστικού μου λογιδρίου, ενώ η φάτσα μου έχει γίνει meme με φωτοστέφανο από καβλιά και κάποιον Παναγία ημουνοψηριώτησα. Και αυτά τα 15 λεπτά δημοσιότητας που είναι γραφτό του καθενός μας, όπως έχει πει και ο Άντι Βόρχολ, έχουν παραταθεί κατά πολύ στη δική μου περίπτωση, κάνοντάς με να πιστεύω ότι το μερτικό μου είναι σίγουρα μεγαλύτερο ακόμα και από διάτοντες αστέρες όπως η Βικτόρια Χαλκίτη ή η Ναυσικά που έκανε όνειρα για τις μέρες που θα έρθουνε. Και ως ένα σουρεάλ κερασάκι στην τούρτα, μαγαζάτορας γνωστής μουσικής σκηνής της Θεσσαλονίκης μου έστειλε προσωπικό μήνυμα στο Facebook για να με ρωτήσει αν ενδιαφέρομαι να κάνω ένα stand-up comedy στο χώρο του. Εγώ, stand-up comedy, που βλέπω να με κοιτάζει παραπάνω από ένα ζευγάρι μάτια και ξεχνάω μέχρι και το αλφάβητο από την τροπή. Εγώ, να ανέβω σε σκηνή και να διασκεδάσω κόσμο. Σε πιο ουράνιο και τόξο δηλαδή. Επανερχόμενος όμως στη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, απουσία νεκροφόρας να με κουρσάρει πίσω στην τρόγκλη των Δημόπουλων, έχοντας χάσει τη Λέλα από την αρχή της έκθεσης, έχοντας στείλει τον Τόλι στο νοσοκομείο με σπασμένη μύτη, έχοντας κάνει τον Αλεξέη Στουπί και τον Golden Boy να μη θέλει να με δει από την οργή του, αναγκάστηκα να δεχτώ να με γυρίσει πίσω στο σπίτι ο Γιώργος, ο Αλίτης, η Κορμάρα. Στη μηχανή καβάλα βεβαίως. Στη μηχανή που ακολούθησε ανατολική αντί για δυτική κατεύθυνση, παρκάροντας στη Νέα Παραλία, και ανεβάζοντάς με ξανά στο παρατηρητήριο που γιορτάσαμε για πρώτη φορά την αμοιβαία κάβλα μας και δώσαμε όρκους αιώνιου αλληλοτσιμπουκώματος. «Είναι ο αγαπημένος σου δημόσιος γαμιστρώνας στο παρατηρητήριο», του λέω στηριγμένος στα κάγκελα, κοιτώντας την πόλη και όχι τη θάλασσα.
«Ναι, εδώ τα φέρνω όλα τα γκομενάκια που κορτάρω. Τους δείχνω τη θάλασσα, τους τραγουδάω Elvis Presley και τους χορεύω βάλς στο ρυθμό των κυμάτων».
«Αλήθεια. Κι εγώ γιατί την έβγαλα μόνο με μια πίπα? Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή για να απολαύσω το πλήρες πακέτο υπηρεσιών?»
«Το δύσκολο?»
«Άουτς».
«Αστειεύομαι. Με σένα αποφάσισα να επιστρατεύσω κατευθείαν τα μεγάλα μέσα για να σε δέσω μια και καλή να μην μου φύγεις. Εν τέλει βέβαια αποδείχτηκε πως δεν ήταν αρκετά».
Μου λέει και με χτυπάει αμήχανα στην πλάτη για να καταλήξει στο σβέρκο μου και να αρχίσει να με τρίβει αργά και πραγματικά απολαυστικά. «Σου χρωστάω μια συγγνώμη για την όλη κατάσταση», του λέω καθώς τραβάει τα χέρια του από πάνω μου για να ανοίξει ένα τενακεδάκι μπύρα.
«Δεκτή. Αν και στον άλλον την έδωσες με πιο φαντασμαγορικό τρόπο. Συγκριτικά θα έπρεπε να νιώσω θυγμένος».
«Μην νιώσεις. Το κόλλημά μου μαζί σου, στο μυαλό μου τουλάχιστον, ήταν τρομακτικά πιο φαντασμαγορικό και στα όρια του επικίνδυνου για την ψυχική μου υγεία και το πορτοφόλι μου». Γελάει και στηρίζεται και αυτό στα κάγκελα, κοιτώντας όμως τη θάλασσα, όχι την πόλη. «Ουφ, ρε Γιώργο, αλήθεια, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Βασικά, το έχω ξανασκεφτεί και ξέρω ακριβώς πώς να σου το πω. Αυτό είναι το αστείο».
«Ε, πες το μου, ντε».
«Στο λέω. Θα είχαμε τόσα εμείς οι δυο να μοιραστούμε, αν δεν αργούσαμε στο δρόμο να βρεθούμε. Αν είχες έρθει πιο νωρίς, δεν θα μας χώριζε κανείς και εγώ θα σ' άφηνα να κλέψεις την ψυχή μου και θα σ' αγκάλιαζα χωρίς να με διχάζουν η καρδιά και η λογική μου».
«Τι είναι αυτό, Τάσος Λιβαδίτης?»
«Έλενα Παπαρίζου. Μην κρίνεις όμως, είναι to the point». «Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω πέρα από την πλάκα είναι ότι το timing μας, ρε Γιώργο, ήταν πάρα πολύ κακό».
«Το δέχομαι. Και το ξέρω ότι με φλέρταρες από το καλοκαίρι. Τα είχαμε άλλον και δεν θα τον κεράτωνα. Δεν κερατώνω γενικά. Αλλά δεν με ενδιέφερες έτσι κι αλλιώς τότε. Ξεκίνησες να με ενδιαφέρεις από το meeting σου με το Μουστάκια και μετά».
«Επειδή τότε χώρισες με τον κόμενό σου?»
«Όχι. Μαζί ήμασταν ακόμα. Επειδή κάτι πάνω σου άλλαξε, πιστεύω. Ήσουν πιο cool. Ήσουν άνετος. Γοητευτικά άνετος και λιγότερο κακόμοιρος και απελπισμένος».
«Ξανά, ouch. Τότε εγώ έβγαινα ήδη με τον Αλέξη βέβαια. Δεν με απασχολούσε και πολύ η πάρτι σου, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έκοβα φλέβα πια».
«Μπορεί αυτό να άλλαξε τότε. Να σταμάτησες να υπερπροσπαθείς να μου δείχνεις ότι με γουστάρεις και είσαι διαθέσιμος».
«Τι μου λες δηλαδή? Ότι έπρεπε να έχω ήδη γκόμενο για να φαίνομαι εγωιτευτικό στους υπόλοιπους άντρες?»
«Μπορεί. Αυτό που σίγουρα θέλω να σου πω είναι ότι έχεις προσωπικότητα και με αυτήν κερδίζεις τους ανθρώπους, όχι με την εμφάνισή σου. Κοινώς δεν είσαι και το πρώτο μωρό, αν μου επιτρέπετε να τερματίζω την ειλικρίνειά μου για σήμερα. Και αυτό το ένα πράγμα που έχεις, και ως επιτοπλίστων δεν το έχουν οι υπόλοιποι, τα καυτά μωρά, πηγαίνεις και το σαμποτάρεις από μόνος σου με το να γίνεσαι τσιμπούρι στον άλλον με έναν πολύ άβολο τρόπο».
«Τι υπέροχα λόγια ακούω σήμερα. Μου έχεις φτιάξει το κέφι, βρε σατανά».
«Για να σου απαντήσω ωστόσο στο διαπληκτισμό που είχαμε προηγουμένως στο μπαρ και για να σου ανεβάσω και λίγο την αυτοπεποίθηση, θεωρώ από τα βάθη της καρδιάς μου ότι ναι, μπορείς να κάνεις έναν άντρα να τρέχει από πίσω σου. Παρολίγων δύο, από ό,τι φάνηκε άλλωστε».
«Εσύ γιατί ήσουν ο παρολίγων?»
«Γιατί όσο μεγαλώνεις, κουράζεσαι με τις μαλακίες, Θάνο. Και εσύ συμπεριφέρθηκες σαν πολύ μεγάλος μαλάκας».
«Γι' αυτό πηδήχτηκες με τον Τόλι?»
«Δεν κάνω εκδικητικό σεξ, μικρό. Με τον Τόλι πήγα γιατί ήταν διαθέσιμος, κι ήμουν κι εγώ διαθέσιμος. Και να σου πω την αλήθεια, μόλις και με τα βία σε ήξερα. Δεν θα το ανέλυα και πολύ αν είναι ηθικά σωστό να το κάνω ή όχι. Δεν σου χρωστούσα κι ούτε σου χρωστάω τίποτα σε περίπτωση που ψάχνεσαι για εξηγήσεις. Καταλαβαίνω ότι ίσως σου χρωστάει ο Τόλης, αλλά και πάλι αυτό είναι κάτι που δεν με απασχολεί καθόλου.
Μάλιστα. Και γιατί με έφερες μέχρι εδώ απόψε?
Γιατί πρέπει να πάρεις λίγο αέρα και να συνέλθεις. Και γιατί σε συμπαθώ και δεν ήθελα να σε αφήσω μόνο σου. Και πιστεύω ότι δεν είχες κάποιον άλλον να σε μαζέψει. Σίγουρα πάντως δεν ήθελα να σε αποπλανήσω και να σε εκμεταλλευτώ σεξουαλικά, αν αυτό είχες στο μυαλό σου. Έχεις ακόμα μουνόψιρες και δεν με εξητάρει καθόλου η ιδέα να συνεχίσουμε να τις μεταδίδουμε ο ένας τον άλλον.
Άρα με λυπήθηκες, αυτό μου λες. Και ότι πιστεύεις ότι δεν έχω κανέναν να στηριχτώ σε αυτή τη ζωή. Πολύ ωραία.
Αχ, Θάνο, μπορείς να σκάσεις για λίγο, να πάρεις λίγο αέρα και να κοιτάξεις τη θάλασσα. Πραγματικά βούλωσε το στόμα σου μια φορά και απόλαυσε τη στιγμή. Δεν σε ξέρω καν. Δεν ξέρω ποιον έχεις στη ζωή σου και ποιον όχι. Αυτά που λες είναι συμπεράσματα που βγάζεις από μόνος σου, γιατί θέλεις η μιζέρια σου να είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης, από ό,τι φαίνεται. Και απορώ πως έχεις και διάθεση κιόλας για περισσότερη γκρίνια, ύστερα από όλο αυτό το δράμα που είχε έτσι κι αλλιώς η βραδιά. Έλεος.
Πάω να απαντήσω, αλλά μου κλείνει το στόμα και με τραβάει προς το παγκάκι.
Έλα να αγκαλιαστούμε γιατί έχει κρύο και ράψτο, ράψτο να χαρείς.
Και αμέσως το έραψα και κάθισα μαζί του τρεις ολόκληρες σιωπηλές ώρες. Τρεις ώρες που έπαιζε σε λούπα στο μυαλό μου το γαμημένο το αν είχες έρθει πιο νωρίς. Μέχρι που με πήρε ο ύπνος στο παγκάκι, στην αγκαλιά του, με την αληφή για τις μουνόψιρες στην τσέπη και τη φωνή της Παπαρίζου στο μυαλό. Όταν ξύπνησα, είχε ήδη ξημερώσει. Ο Γιώργος είχε αποχωρήσει, ενώ οι πρώτοι ανώμαλοι άνθρωποι που βγαίνουν για πρωινό τρέξιμο είχαν ήδη αρχίσει να κινούνται σαν ευτοκολιασμένοι δίπλα στη θάλασσα. Ένα μήνυμα στο κινητό μου έλεγε:
«Σ' αυγείς τον πηγεμό για την Ιθάκη. Πέρνα πρώτα από το καφέ απέναντι να πάρεις το φρέντο εσπρέσο που έχουν αφήσει για την Πινελόπη. Κερασμένος από μένα, μικρό. Να προσέχεις. Φιλιά, Οδυσσέας».
Δεκατέσσερα βράδια και 14,5 μέρες μετά, κάθομαι στο Chanel No. 5 μαξιλαράκι μου, περιμένοντας το άλλο ρομαντικό αγόρι του πρόσφατου παρελθόντος μου, κατά κόσμον Κυρίλοβιτς, ο οποίος μου ζήτησε ευγενικά να βρεθούμε μια τελευταία φορά για να τελειώσουμε τον κύκλο μας εκεί που επίσημα ξεκίνησε. Στο μπρουκλομάγαζο. Κι αν ένα πράγμα έχω μάθει να κάνω με επιτυχία στη ζωή μου, είναι να τελειώνω. Σαφέστατα λοιπόν, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ. Καθώς μπαίνει στο μαγαζί, λύνει το κασκόλ του και κρεμάει την ομπρέλα του σε ένα καλόγερο δίπλα στην είσοδο. Ρίχνει μια γρήγορη ματιά στο χώρο και μόλις με εντοπίζει, μου χαμογελάει και μου κουνάει το χέρι από μακριά. Εγώ γνέφω, φυσώντας τον καπνό μου προς το μέρος του, και εκείνος με πλησιάζει διστακτικά χαρούμενος. Τραβάει την καρέκλα, κάθεται και παίρνει το χέρι μου ανάμεσα στα χέρια του, επάνω στο τραπέζι.
«Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες».
«Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση». Του απαντάω λες και βρισκόμαστε σε κανένα βραδινό talk show, ξέρω εγώ.
«Λοιπόν, πώς κυλάει η ζωή μετά την καλλιτεχνική και εμπορική σου επιτυχία?»
«Πολλά υποσχόμενη ως προς τις ποσότητες πατατακίων με ρίγανη που θα μπορώ να καταναλώνω από εδώ και μπρος. Και όχι τα φτηνά, τα διπλοφουρνισμένα».
«Είναι κάπως θετικό τουλάχιστον που η επιτυχία δεν σε έχει αλλάξει».
«Είναι όντως θετικό. Νόμιζα ότι υπήρχε καλύτερος Θάνος και τον θέλαμε».
«Είσαι πολύ όμορφος σήμερα».
Αλλάζει το θέμα. επαναλαμβάνοντας το διάλογο που είχαμε την τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε αυτό το μαγαζί, καθήμενη ακριβώς σε αυτά τα δίθεν μαξιλάρια. «Μόνο σήμερα είμαι όμορφος. Τις υπόλοιπες μέρες τι έχω?» Μένω πιστός στις ατάκες μου, κλείνοντας του το μάτι συνωμοτικά.
«Έχετε αποφασίσει τι θα πάρετε?»
Μας διακόπτει η σερβιτόρα, που για καλή μας τύχη φαίνεται να μη θυμάται πως την τελευταία φορά που μας σέρβιρε της είπα ότι ο Αλεξέη μπορεί να τη γλύψει πατόκορφα. Μετά ξεχεστήκαμε στον επάνω όροφο του μαγαζιού και φύγαμε χωρίς να πληρώσουμε.
Θα κάνω παρέα στο νεαρό με ένα ποτήρι ροζέ κι εγώ, αν είναι δυνατόν»,
παραγγέλνει ευγενικά ο Αλεξέη. «Μπουκάλι. Μπουκάλι, βασικά. Θα πάρουμε ένα μπουκάλι. Όχι ροζέ. Σαμπάνια. Όποια να είναι. Δεν καταλαβαίνω διαφορά έτσι κι αλλιώς», προλαβαίνω τη σερβιτόρα πριν ξεκινήσει τις περιττές ερωτήσεις. «Κερνάω εγώ». Απευθύνομαι και πάλι στον Αλεξέη, καθώς η κοπελιά απομακρύνεται.
«Έχεις αρχίσει να κατευθύνεσαι και εσύ προς την πλευρά της μπουρζουαζίας?»
«Μπουρζουαζία? Jamais. Είναι απλά αυτά τα 2.500 που κέρδισα 2 εβδομάδες πριν. Με έχουνε κομμάτι διευκολύνει. Μπροστά ήσουν. Το ξέχασες?»
«Διόλου. Ήθελα βασικά να σου μιλήσω κατά κάποιον τρόπο για αυτά τα 2.500. Γι' αυτό σε κάλεσα εδώ απόψε».
«Θέλεις να μου ζητήσεις δανεικά, βρε τσόκαρο? Και εγώ νόμιζα σου έλειψα». «Είμαι σίγουρος πως δεν θέλει δανεικά. Αλλά και μόνο η έκφραση που πήρε το πρόσωπό του στο χαρακτηρισμό τσόκαρο άξιζε τα 2.500 και με το παραπάνω. Ειδικά πέφτοντας σε απόλυτο timing με την προσγείωση της σαμπάνια στο τραπέζι μας».
«Όχι, με παρεξήγησες. Και μη με αποκαλείς τσόκαρο μπροστά στον κόσμο»,
μου σιγοψιθυρίζει, καθώς η σερβιτόρα στρίβει το φελό του αφρόδου σύνου πάνω από τα κεφάλια μας.
«Θέλω να σου προτείνω έναν τρόπο να τα αξιοποιήσεις έξυπνα και όχι ανοίγοντας σαμπάνιες και τρώγοντας διπλοφουρνισμένα chips».
«Θες να σε βάλουμε νταβατζή στο πορτοφόλι μας δηλαδή?»
«Για το Θεό, μάζεψε το στόμα σου επιτέλους».
Με στραβοκοιτάει και περιμένει τη σερβιτόρα να απομακρυνθεί για να μου ξαναπευθύνει το λόγο.
«Δεν επιθυμώ να γίνω κανενός είδους προαγωγός. Θέλω απλά να σας κάνω λίγο κουμάντο στη ζωή σας, νεαρέ. Γιατί δεν ξέρετε πού σας πάνε τα τέσσερα. Δείτε το σαν μια φιλική παρέμβαση επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού».
«Δεν ξέρω πού μου πάνε τα τέσσερα. Bitch, please. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που γνωρίζω σε βάθος».
«Θάνο, τι κάνεις εδώ πέρα?»
«Πίνω σαμπάνια με έναν γοητευτικό νεαρό που κουβαλάει ψηλές ομπρέλες».
«Ξοδεύεις τα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής σου σπουδάζοντας κάτι που δεν σου αρέσει και που δεν έχεις ιδέα τι είναι, κάνοντας μια freelance εξαιρετικά αμφίβολη και αμφισβητήσιμα προσοδοφόρα δουλειά, και στον ελεύθερό σου χρόνο σκάς μπάφους και πίνεις ρετσίνες με έναν αλλοπρόσαλο και με μια ηλικιωμένη».
«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι αντιμέτωπος με μια τόσο γλαφυρή περιγραφή της παρούσας κατάστασής μου. Επίσης, γιατί οι άντρες της ζωής μου μου επιτίθενται λεκτικά τόσο άκομψα στις τελευταίες μας συναντήσεις? Τι έκανα?»
«Εγώ φταίω, μου κακιά.
Τι έκανα?»
«Και σένα τι σε κόφτει τι κάνω εγώ στη ζωή μου?»
«Με κόφτει γιατί... γιατί εγώ νομίζω πως το έχω καταστήσει σαφές το γιατί με κόφτει. Αρκετές φορές».
«Θέλω να σ' ακούσω να το λες», του λέω παιχνιδιάρικα, κατεβάζοντας ένα ποτήρι σαμπάνια και κάνοντας νόημα στην κοπέλα να έρθει να με ξαναγεμίσει. «Όχι γιατί είμαι κουλός, ούτε γιατί μου αρέσει να κάνω καψόνια. Απλά γιατί θέλω να τον αναγκάσω να το πει μπροστά της. Ό,τι κι αν είναι αυτό».
«Με κόφτει γιατί σε νοιάζομαι και γιατί σε αγαπάω».
«Επήγαινε με μια κρουαζιέρα τότε».
«Τι κρουαζιέρα?»
«Καλέ, έτσι δεν λέει το τραγούδι?»
«Ποιο τραγούδι?»
«Δεν το έχεις ακούσει αυτό που λέει? Α, κρουαζιέρα θα σε πάω. Α, γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Α,
Θάνο, σοβαρέψου. Επανέρχομαι στο θέμα μας».
«Ποιο είναι το θέμα μας, Αλέξη? Τα 2.500
«Όχι ακριβώς. Άκουσέ με χωρίς να με διακόπτεις με σαχλαμάρες για λίγο. πριν από περίπου ένα μήνα, πήρα την πρωτοβουλία να σου ετοιμάσω ένα πορτφόλιο με κάποια από τα σχέδια που έχεις ανεβασμένα στην ιστοσελίδα σου και με κάποια ακόμα από αυτά που ετοίμαζες στο σπίτι μου. Και σου έφτιαξα και ένα σύντομο βιογραφικό και σου έγραψα και ένα motivation letter και τα έστειλα για λογαριασμό σου σε κάποια πανεπιστήμια. Και ίσως να προσποιήθηκα σε κάποια φάση ότι είμαι εσύ και να έκανα και μία τηλεφωνική συνέντευξη με ένα από αυτά τα πανεπιστήμια, ως Θάνος Δημόπουλος. Και ίσως το πανεπιστήμιο αυτό να αποφάσισε να σου προσφέρει μία θέση που ξεκινάει στο εαρινό εξάμηνο, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες. Και αυτό το πανεπιστήμιο ίσως να βρίσκεται κάπως μακριά, θα έλεγε κανείς.
Πού είναι, στην Αθήνα?
Στην Αγγλία. Συγκεκριμένα στο Λονδίνο.
Αλέξη μου, Αλέξη, καλέ μου άνθρωπε, είσαι καθόλου με τα καλά σου? Θυμάσαι ότι οι γονείς μου δεν είναι οι γονείς σου, έτσι δεν είναι?
Θα φτάσω και εκεί, θα σου εξηγήσω. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα. Η ιδέα πώς σου φαίνεται για αρχή?
Ηλίθεια.
Ωραία, άκουσέ με. Ως Ευρωπαίοι πολίτες, έχουμε το δικαίωμα να δανειστούμε από το Βρετανικό κράτος τα χρήματα των σπουδών μας, εάν και μόνο έχουμε γίνει δεκτοί σε κάποιο Βρετανικό πανεπιστήμιο. Πού έχουμε, στην περίπτωσή σου?
Θες να με φεσώσεις με ένα δάνειο κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ, δηλαδή? Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
Ναι, αλλά δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω όμως. Αυτό το δάνειο είμαστε υποχρεωμένοι να το αποπληρώσουμε σε μικρές χαριτωμένες δόσεις μόνο εφόσον βρούμε δουλειά που μας αποφέρει ένα σεβαστό μισθό, αρκετά παραπάνω από το βασικό. Συνεπώς, δεν πρόκειται για ένα δάνειο που θα σε πιέσει με κάποιον τρόπο με τον οποίο δεν θα μπορείς να ανταπεξέλθεις.
Μάλιστα. Και τι θα σπουδάσω, αν μου πέφτει λόγος, δηλαδή, αν επιτρέπεται να ξέρω?
Fashion print στο Central St. Martin's.
Μάλιστα.
Θάνο, είναι πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο και είναι επίσης πολύ σπουδαίο που σε έχουν δεχτεί εκεί τόσο γρήγορα και τόσο άμεσα. Και δεν κάνεις και τίποτα εδώ πέρα, τι σε κρατάει πίσω πραγματικά? Σε κλιπαρώ, μην απορρίπτεις την ιδέα πριν καν τη σκεφτείς.
Είναι πραγματικά τόσο αστείο που νομίζεις ότι μπορώ να το κάνω, ότι υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να τα καταφέρω. Ακόμα και να πληρώσω τις σπουδές με τα λεφτά του δανείου, πώς θα ζήσω εκεί πέρα, πού θα μένω, τι θα τρώω? Οι δικοί μου γονείς δεν θα μου στέλνουν τσεκ κάθε μήνα όπως έκαναν οι δικοί σου. Γιατί οι δικοί μου γονείς, μόλις και με τα βία τα βγάζουν πέρα με ένα διάρρη στις δυτικές συνοικίες, με ψώνια από τα Lidl και με σόβρακα από τη Λαϊκή, όχι να σπουδάσουν παιδί στο Λονδίνο.
Και φυσικά αυτός είναι ένας πολύ λογικός προβληματισμός, αλλά τον περίμενα εξ αρχής. Γι' αυτό έχω ετοιμάσει έναν ισχυρότατο αντίλογο. Το λοιπόν, Α, έχεις αυτά τα 2.500 ως ένα αρχικό κεφάλαιο για να ξεκινήσεις με τα πρώτα σου έξοδα. Β, η δουλειά σου έχει αρχίσει να πηγαίνει καλά και οι τσάντες έχουν μια διόλου ευκαταφρόνητη ζήτηση. Συνεπώς μπορείς να συνεχίσεις και με αυτό για να καλύπτεις μερικά από τα έξοδά σου στην πορεία. Και Γ, θα βρίσκεσαι σε μια πόλη που μπορείς να βρεις οποιαδήποτε δουλειά, οποιαδήποτε στιγμή, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, με συμβόλαιο ή με βάρδιες από πρακτορείο, για μικρό ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέρα ή νύχτα, καθημερινές ή Σαββατοκύριακα και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν η ευκαιρία σου να αποδείξεις ότι μπορείς να σταθείς από μόνος σου στα πόδια σου και να ανήκεις πραγματικά και ουσιαστικά στο προλεταριάτο. Να περάσεις δηλαδή από τον κινηματία του καναπέ στην τίμια εκπροσώπηση της λαϊκής εργατικής τάξης. Λοιπόν, πώς σου ακούγεται αυτό?
Ouch, ouch, ouch.
Αυτό που θέλω να πω, αφήνοντας στην άκρη τους κακεντρεχείς υπαινιγμούς, είναι ότι μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο. Το μόνο που χρειάζεται είναι αφοσίωση και πίστη στον εαυτό σου. Και το ξέρω πως είναι δύο χαρακτηριστικά που δεν τα λες και το ατού σου, αλλά νομίζω πως ήρθε η ώρα να τα κατακτήσεις. Κάνε χάρη στον εαυτό σου, Θάνο, και παράτα αυτή τη μίζερη καθημερινότητα που πιθανότατα δεν θα σε πάει πουθενά. Νομίζω πως είναι η απόλυτη ευκαιρία να αλλάξεις συνήθειες και να πάρεις τη ζωή σου επιτέλους στα σοβαρά. Γιατί είναι μία και εσύ είσαι πραγματικά πολύτιμος.
Αλλιώς δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να το κάνω όλο αυτό.
Έχω σταματήσει να μιλάω και να πίνω και απλά κάθομαι και ακούω τις ενθαρρυντικές και παρακινητικές του μαλακίες, χασμουριόμενος νοερά. Τις αιτήσεις για τα πανεπιστήμια είπες ότι τις έκανες ένα μήνα πριν.
Ναι, περίπου. Ίσως και λίγο παραπάνω.
Άρα ήμασταν ακόμα μαζί. Γιατί ήθελες να με διώξεις σε μια ξένη χώρα?
Γιατί δεν υπήρχε λόγος να σε έχω εδώ. Το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις το να τον έχεις κοντά σου, ώστε να καταφέρεις να τον δεις χαρούμενο. Και επιπλέον το ήξερα ότι θα σε χάσω, ρε Σιθάνο. Φαινότανε ότι κατά εκεί πηγαίνει το πράγμα αργά ή γρήγορα. Οπότε ήταν win-win situation που θα ακούς να λένε και εκεί στην Αγγλία.
Και πιστεύεις ότι εκεί θα είμαι χαρούμενος?
Δεν ξέρω αν θα καταφέρεις να είσαι χαρούμενος στο άμεσο μέλλον, Θάνο. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι εκεί τουλάχιστον θα έχεις ένα σκοπό. Και αυτό σε βάθος χρόνου ίσως να καταφέρει να σε κάνει χαρούμενο. Πού ξέρεις?
Βγάζει από τη τσάντα του ένα φάκελο και τον αφήνει επάνω στο τραπέζι. Μου πιάνει το χέρι, μου χαμογελάει και με κοιτάζει στα μάτια με το πιο γλυκό και στοργικό βλέμμα που με έχει κοιτάξει άνθρωπος στα σχεδόν 24 χρόνια της ζωής μου.
Αυτό είναι ένα εισιτήριο για το Λονδίνο, χωρίς επιστροφή. Δώρο από εμένα, γιατί έχεις γενέθλια σε λίγες μέρες και γιατί σου χρωστάω ένα ευχαριστώ που μου άλλαξες τον τρόπο που βλέπω τους ανθρώπους και με έκανες να πιστέψω πως αξίζει κανείς να ψάχνει το ρομαντικό έρωτα σε αυτή τη ζωή. Και ότι ίσως είναι το μόνο που αξίζει κανείς να ψάχνει, όπως υποστηρίζεις ακράδαντα. Φεύγεις σε 10 μέρες, ώστε να έχεις μπροστά σου αρκετό καιρό να βρεις σπίτι και δουλειά, μέχρι να ξεκινήσουν τα μαθήματα στη σχολή. Φυσικά, έχω ένα σωρό ανθρώπους εκεί, που μπορούν να σε βοηθήσουν να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά γρήγορα και ανώδυνα, και να πιεις και ένα ποτήρι κρασί μαζί τους. Στο ξαναλέω, κάνε τη χάρη στον εαυτό σου και τακτοποίησε ό,τι εκκρεμότητες έχεις στη Θεσσαλονίκη μέσα σε αυτές τις 10 μέρες. Και ύστερα πάρε αυτό το εισιτήριο, πήγαινε στο αεροδρόμιο και φύγε για Λονδίνο. Για το καλό σου, Θάνο.
Τελειώνει τη σαμπάνια του και σηκώνεται από τη θέση του. Έρχεται προς το μέρος μου, σκύβει και με φυλάει στο μάγουλο.
Σε ευχαριστώ για το ποτό και για την παρέα και για όλα γενικά.
Για όλα εκτός από τις ψήρες. Μου λέει στο αυτί και απομακρύνεται. Μαζεύει το παλτό και την ομπρέλα του από την είσοδο, γυρίζει να τσεκάρει αν τον κοιτάζω, μου χαμογελάει και φεύγει. Κι εγώ μένω να κοιτάζω ένα εισιτήριο που ξέρω πως δεν θα χρησιμοποιήσω, γιατί τα πράγματα δεν είναι και δεν θα γίνουν ποτέ τόσο εύκολα όσο τα παρουσιάζει ένα μαμόθρευτο της αστικής τάξης που είχε τα πάντα στο πιάτο του χωρίς να τα ζητήσει καν. Πίνω το τελευταίο ποτήρι σαμπάνια και βγαίνω στο λιθόστρωτο δρόμο των λαδάδικων. Το κρύο του Δεκέμβρη είναι πραγματικά τσουχτερό και έχει ξεκινήσει να βρέχει, ενώ το πρώτο πράγμα που αντικρίζω απέναντι από το μαγαζί είναι ο γέρος ακορντεονίστας. Το ποτηράκι του έχει αλλάξει σε κάποιο μπραντ που δεν αναγνωρίζω, ενώ ο σκύλος του έχει κουρνιάσει σαν χνουδωτή μπάλα επάνω στην κουβέρτα του. Τον πλησιάζω και αδειάζω όσα κέρματα έχω επάνω μου μέσα στο ποτηράκι του. Εκείνος με κοιτάζει, χαμογελά και ξεκινά να παίζει το δεύτερο βάλς του Σωστακόβιτς. Του ανταποδίδω το χαμόγελο και απομακρύνομαι χορευτικά, ενώ τα μάτια μου δακρύζουν καθώς σκέφτομαι πως όλα είχαν τόσο άδοξο τέλος, παρά την ελπιδοφόρα και πολλά υποσχόμενη τους αρχή, στον ίδιο λιθόστρωτο δρόμο, υπό την ίδια μουσική υπόκρουση, λίγους μήνες νωρίτερα. Και κάπως έτσι, ο κύκλος κλείνει ακριβώς έτσι όπως άνοιξε. Με τη διαφορά ότι πλέον βαδίζω και χορεύω μόνος. Γεια σας, Είμαι ο Κυριάκος και αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του Homo Thessalonicus. Την επόμενη Κυριακή θα δημοσιευτεί το τελευταίο κεφάλαιο και θα ολοκληρωθεί η αφήγηση της ιστορίας του Θάνου. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μου στείλετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με το βιβλίο στα social media μου και εγώ θα τις συγκεντρώσω και θα τις απαντήσω σε ένα έξτρα επεισόδιο Q&A. Το προφίλ του βιβλίου το γνωρίζετε γιατί σας το λέω κάθε φορά στο τέλος του επεισοδίου. Το προσωπικό μου προφίλ στο Instagram και το Twitter είναι Domenico Black. Στο Facebook με βρίσκεται ως Κυριάκο Βλάχο με λατινικούς χαρακτήρες. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε τα links με όλα αυτά τα προφίλ στην ιστοσελίδα μου η οποία βρίσκεται στην περιγραφή του podcast. Σε όποιο streaming service και αν μας ακούτε πηγαίνετε στην περιγραφή και θα βρείτε το σύνδεσμο στο τέλος της. Περιμένω τις ερωτήσεις σας, τις οποίες θα τις απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια και με πολύ μεγάλη χαρά στο έξτρα επεισόδιο Q&A και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή στο τέλος της ιστορίας μας. Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram στο λογαριασμό homo_thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.